En ajatellut lukea mitään ikään kuin uutta tekstiä tähän puheeseeni, vaan tavallaan vähän jatkaa tuota rippipuheen aihetta ja tekstiä. Itse olen jotenkin halunnut ikään kuin valottaa sitä puolta vaan niin itsessä kuin meissä, että parannuksen tarvetta meillä on kaikilla. Samalla tavalla pistoa tuntenut Jumalan sanaa äärellä, kun sitä on lukenut ja näkisi jotenkin meissä sen vaaran, että kun me oikeutetusti arvostelemme nykykirkon menoa, että se menee kumminkin aika lailla juuri tällaiseksi tiedolliseksi taidoksi. Me tiedämme. Ja sitä tietoa ei tässä kukaan halua halventaa. Tieto on tarpeen ja se on tärkeä, mutta että Paavalikin sanoo korintolaisille, että me tiedämme, että ei ole muuta kuin yksi Jumala. Ja Paavali sitten siinä jatkaa, joo, hyvä kun tiedät, mutta tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa. Ja siinä ei tietenkään aseta tietoa ja rakkautta toistensa vastakohdaksi, mutta on juuri hyvä meidänkin tätä Jumalan sanaa lukiessamme jäädä tosiaan miettimään sitä, että kun me syystä arvostelemme nykykirkon menoa, että se ei olisi meille vain sellainen tiedollinen asia, minä tiedän kuinka asiat ovat, vaan muistamme, että kun Jeesuskin meni puhdistamaan temppeliä ja puhdistamaan kirkkoa, niin hän meni sinne itkien. Hän tuli öljymäkeä alas ja itki. Ja se on jotain sellaista, jota olen jäänyt miettimään. Siinä oli tieto ja taito ja kokemus ja sydän mukana. Usein kun me uudistamme kirkkoa, se tapahtuu puoli vihassa, ehkä vähän katkeruuden hengen vallassa, että tuollaiset kurjat piispat meille on nyt annettu ja niitä täytyy sietää ja kärsiä. Jokainen meistä joutuu vastuuseen siitä, mitä sanoo, myöskin meidän kirkkomme korkeimmat arvohenkilöt. Ja se on kova paikka. Se on kova paikka, kun meitä tuomitaan viimeisenä päivänä. Ja kukaan ei ole tänään tässä ottamassa mitään tästä vakavuudesta pois. Mutta jollain tavalla luulisin, että meitäkin vaivaa ehkä sellainen lähestymistapa, jossa vaarana on, että me ikään kuin kierrätämme nämä asiat toisilla, mutta oma sydän jää kauemmas tai kokonaan vaille Jumalan sanaa. Siksi tuossa rippipuheessa halusin jotenkin korostaa sitä, että meillä on tosiaan kokonainen Jumalan sana ja se, mistä Paavali puhuu, on varsinkin Vanha testamentti ja ylipäänsä Raamattu, voimme sanoa, ja siksi ikään kuin ei ole riittävää se, että osaamme arvostella toisia, jos tuo hengellinen manna ei ole meillä päivittäisenä ruokana. Ja kyllä pappinakin koen sitä, että kun on hyvä draivi jossain ulkotöissä tai puutarhahommissa, niin onhan siinä ihan nämä samat vaarat, että ajalliset vievät iankaikkiset. Eikä ikään kuin jää aikaa sille tärkeimmälle. Ja tätä kokemusta halusin niin kuin jakaa teille. Ja kun tuossa oli siis tämä kaunis kuvaus Jumalasta, että hän on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, näin Paavali kutsuu Jumalaa tässä rippipuheen tekstissä. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, kukaan meistä ei haluaisi tällaista Jumalaa. Ajattelen ainakin itse, miten hyvä on tällainen Jumala ja tällaisen Jumalan lähellä olla, että hän on kärsivällinen minun törttöilyjeni suhteen. Ja sitten kun ihan omasta syystäni joudun ojaan ja allikkoon ja ojasta allikkoon, niin että hän osaisi lohduttaa sitä likaista ojan pohjalla riutunutta miestä, joka rentun ruusun kourassa tulee armoistuimen eteen. Miten ihanaa, jos silloin on kärsivällinen Jumala, joka osaa lohduttaa tällaista isoa poikaa, joka tulee kumminkin, niin kuin jo kuulimme, isona miehenä, pienen pojan tavalla itkien. Eikö siinä ole juuri sitä lohdutusta, mitä me tarvitsemme? Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Kuka ei tällaista haluaisi itsellensä? Ja sellainenhan meidän Jumalamme on. Sinä tiedät sen evankeliumin sanasta. Jumala on kärsivällinen ja laupias, lohduttava. Hän on armahtanut meitä Kristuksessa, mutta kuten sanoin, niin on hyvä palauttaa mieleen, että juuri edeltävässä jakessa, ennen kuin Paavali puhuu tästä kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumalasta, hän puhuu Raamatun kärsivällisyydestä ja lohdutuksesta. Bibliassa sanotaan kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutus. Kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta meillä toivo olisi. Mutta se voidaan myös kääntää niin, että tuo toivo on Raamatun kärsivällisyyden ja lohdutuksen kautta. Että tuo Raamattu koskee molempia, kärsivällisyyttä ja lohdutusta, ja se tarkoittaa silloin sitä, että Raamattu aikaansaa ne. Sekä sen kärsivällisyyden että lohdutuksen. Ja nyt on hyvä huomata tämä yhteys, mitä Paavali tekee näissä peräkkäisissä jakeissa. Meillä on siis Jumala, kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Ja jotta sinulla olisi tällainen Jumala, ja sinulla on se, sen voin täältä julistaa. Mutta jotta pääsisit sen Jumalan tyköön, jotta, ja sanotaan, että tämä Jumala on tullut sinun tyköösi. Mutta jotta pääsisit kokemaan tuota Jumalan kärsivällisyyttä ja lohdutusta, niin Paavali kertoo sinulle miten. Sinä avaat Raamatun. Se on kirjoitusten kärsivällisyys ja lohdutus, joka sieltä aukeaa sinulle. Ja sen tähden jotenkin sanoisin näin, että ja tässä tulee jotenkin tämä, mitä Teuvo ja Elias ja muut ovat täällä puhuneet, tämä saviastia. On valtavan hyvä, kun rukoilette meidän pappeen puolesta. Ja pyydätte, että väkevästi osaisimme Jumalan sanaa tuoda, vaikka ei aina ehkä kovin palopuheenomaisesti, ei sitä tarvita välttämättä. Mutta että olisi väkevä henki, joka vaikka hiljaisena tuulen vireenä tai sellaisena eteenpäin virtaavana armon virtana meitä hoitaisi ja meidän kuivia sydämiä kastelisi, meitä virvoittaisi. On tärkeää, että minä osaisin saarnata sinulle evankeliumin niin, että uskot tänäänkin, uskot siinä istuessasi synnit anteeksi. Mutta. Ja tämä on aika iso mutta. Ja pelkään, että kun tästä rupean puhumaan, niin ikään kuin taas pesen Pilatuksen tavalla omat käteni ja sanon, että omapa on vikasi. Se ei ole tarkoitus, ja sen sanon ihan avoimesti, että se ei ikään kuin ole tämän puheen tausta, ainakaan oma sydämen huokaus ei sinne päin kulje. Mutta on äärimmäisen tärkeää huomata myös se, että kun sinulle julistetaan evankeliumi, puhutaan tästä kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumalasta, niin on hyvä, kun se on väkevästi paimenen suussa. Sitä kautta sinä saat kuulla evankeliumin, mutta, se iso mutta, joka on vielä sanomatta. Se, että tilanne käy mahdottomaksi, jos se olen vain minä, joka täällä saarnailen ja puheiden lämpimikseni. Se on mahdotonta, jos sinä et avaa Raamattuasi. Sillä kuulit tuon kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Se on se Jumala, joka on antanut Raamatun, joka vaikuttaa tuon kärsivällisyyden ja lohdutuksen. Ja siksi on hirmuisen tärkeää, että ymmärrämme myöskin tämän asian. Ja se on yksi tavallaan omankin paimenen viran sellainen päätähti, joka saa ikään kuin olla Mersun konepelillä. Ja se ikään kuin ohjaa kaikkea menoa ja puhetta ja toimintaa pappina. Ja se on se, että jolle me itse lue Raamattua, jolle me itse avaa sitä Jumalan sanaa, niin minun puheeni on kumminkin vain johdettua. Ja minun puheeni on kumminkin se, että no pitääkö se paikkansa, entä jos Timo on ymmärtänyt asiat väärin. Ja vaikka ei olisi ymmärtänyt väärin, niin siinä on kumminkin sitä saviastian makua. Tiedätte varsin hyvin monet teistä jo millainen olen. Eikä aina kauhean hyvin mene. Siinä on saviastian makua, niin siihen jää se tuntuma ja siihen jää se kutkuttava, että no onko se noin ja mahtaako hän tietää. Ja jos tietää, niin koskeeko se minua? Ja siksi, ystävät rakkaat, on hirmuisen tärkeää tämä, mikä myös nousee tähän tekstiin ja ikään kuin jatkaa tuota rippipuhetta, että jos sinun on vaikeata uskoa syntisi anteeksi, niin minä en syytä sinua siitä. Ei ole tarkoitus tässä haukkua sinua, että oletpa sinä huono, kun et jaksa uskoa syntejäsi anteeksi, eikä Minä toivoisin, että saisin sinulle tänään julistaa synnit anteeksi niin, että se tulisi ilo, rauha ja vapautumasta. Mutta ajattele tilannetta, että et koskaan avaa Jumalan sanaa. Et koskaan saa lukea omiin silmin, mitä siinä on kirjoitettu sinun autuudestasi, että tämä Jumala todella, joka sanoo olevansa kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, on sitä. Ja että hän puhuu sinulle sanassaan, ja se on sana, joka ei koskaan valehtele sinulle, se on itse totuus alusta loppuun asti. Ymmärrät, että tässä tarvitaan tätä. Paimen puhuu, ja niin kuin apostolien teoissa kerrotaan Perean kristityistä. Perean kristityt menivät kotiinsa, mistä he sitten saivat ne kirjakääröt, ja kaikki ne olivat kalliita, mutta menivätkö kotiinsa ja oliko heillä yhteisiä kirjoituksia, kävivätkö synagogan kirjoitusvarastossa, mitä tahansa, mutta he tutkivat sanasta, mitä Paavali oli puhunut. Ja Jumala sai heille vahventaa tämän, niin se on, kuin se on kirjoitettu, niin se on, kuin se on saarnattu. Ja sillä tavalla he uskoivat evankeliumin oikein voimallisesti. Niin, että siitä tuli heille varmaakin varmempi sanaa, niin kuin Paavali itse sanoo, Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Ja hän sanoi, että tämä on varmaakin varmempi sana. Ja tämä on totisesti totta, aamen. Ja tämä, ystävät, tämä oman tunnon turva ja luottamus ei synny muutoin kuin Raamatun kautta. Siksi loppupeleissä on ehkä hiukan näin, että haluan paimenen virkaa, jos Jumala armon sua toimittaa mahdollisimman täydellisesti. En sano, että se näin menee aina tai onnistuu, mutta tahtotila on vakaa. Mutta silti sanoisin, että paraskaan paimenen toiminta ei riitä. Ja nyt avaa korvasi. Paraskaan paimenen toiminta ei riitä, jos meillä itsellämme ei ole kirkastunut Jumalan sanan merkitys, jos emme sitä ahkerasti itse tutki Ja saa ikään kuin vakuutta siitä, että niin se on kuin se on kirjoitettu, niin se on kuin se on saarnattu. Ja tässä haluaisin ikään kuin tuoda esiin sen, mitä olen joskus aikaisemminkin sanonut, ja muistan niin elävästi sen, mitä Kaarina Nikulainen kuoleman ennen, saatte korjata minua, jos olen ymmärtänyt väärin, mutta että minusta oli valtavan kaunista, kun hän rupesi vanhalla, hän oli tietysti aina lukenut Raamattua, sen sitä kiistä, mutta että vielä sitten oikein niin kuin hän tahtoi siihen elämänsä loppuehtoon, että se oli se, mikä vakuutti ja se oli se, mitä halusin hänellekin julistaa ja ehtoollisen sakramentissa hänelle kuolinvuoteelle, sairasvuoteelle tuoda. Mutta että jos olen ymmärtänyt oikein, niin hänelle merkitsi paljon se juuri, että hän sai sitten sen omin silmin lukea. Ja tästä hän puhui avoimesti ja jotenkin minua puhutteli juuri paljon se ja jotenkin se on elävänä mielessä tässä, kun tätä tekstiä ajattelen. Miten tärkeätä on tämän ymmärtäminen. Ja tuo oli itse asiassa aika hyvä kohta tuo Eliaksen teksti Filippiläiskirjeestä. Siinä kehoitettiin meitä ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Itse asiassa laittakaa pelvolla ja vavistuksella, että te autuaksi tulisitte. Siinä itse asiassa alkukielessä puhutaan tekemisestä. Ja nyt on vähän vaikeata niin kuin kääntää, mutta ehkä ne nuoret, jotka täällä ovat, niin voisi englanniksi sanoa sitä niin, että englanniksi kysymys on se, että käännetäänkö se work for tai work out. Ja tämä ero käännöksessä on se, että jos meidän tulee tehdä jotakin pelastumisemme eteen, niin mennään teko-oppiin eikä päästä kadotusta pidemmälle. Jos me teemme työtä pelastuksemme eteen. Mutta englannin kielessä on ikään kuin mahdollista work out, työstäkää ulos. Työstäkää esiin se pelastus, mikä teillä on. Ja tämä on oikeastaan aika hyvin sanottu, koska se pelastus, joka sinulle on lahjoitettu kasteessa ja tänään ehtoollisessa, joka sinulla on sanassa kirjoitettuna ja se on sinulle lahjoitettu uskon kautta, sinä saat työstää sitä ulos eikä vähiten niin, että saat sitä lukea esiin Raamatun kirjaimista, luvuista ja jakeista. Ja samalla tavalla sitten Paavali myöhemmin tässä luvussa, kun hän on puhunut kärsivällisyyden ja toivon, kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumalasta ja liittänyt sen kärsivällisyyden, Raamatun kärsivällisyyden ja lohdutukseen, jonka Raamattu siis saa aikaan, samalla tavalla hän sitten myöskin tuon toivon, kun hän sanoo, että meillä kärsivällisyyden ja lohdutuksen kautta toivo olisi, myöhemmin hän myöskin sitten puhuu toivon Jumalasta. Niin että siinäkin me huomaamme, että tuo toivon Jumala, se on se toivo, jonka sinä löydät Raamatusta. Ja mielestäni ehkä kaikkein paras selvitys tässä on juuri tämä kirjoitusten todistus Israelin vaiheista. Miten paljon on, ystävät, kärsimystä ja tarvittu kärsivällisyyttä siinä kärsimyksen keskellä. Miten on tarvittu lohdutusta, jotta olisi toivo. Ja tänä päivänäkin meillä on mahdollisuus kuulla Israelin kansallislaulu. Ja mikä voisi olla ikään kuin parempi kansallislaulu kuin Hatikva, joka hebreaksi ilmaistuna on juuri tuo toivo. Että on kärsivällisyyttä, lohdutusta kärsimyksen keskellä ja sen ikään kuin semmoisena kirkkaana lopputulemana on se, että on toivo kumminkin. Itselle on täysi arvoitus, miten Tuo toivo on voinut säilyä kaikkien keskitysleirien jälkeen. Monet juutalaiset kertovat henkilökohtaisesti, että Jumalani kuoli Auschwitzissa. Se on vahvasti ilmaistu, se on järkyttävä todistus, että minun Jumalani kuoli Auschwitzissa. Mutta me ymmärrämme, kun luemme historiaa, että kaikki nuo ajat ja hetket johtivat Israelin valtion perustamiseen. Ja tänä päivänä se on monen juutalaisen ainoa toivo ajallisessa elämässä päästä turvaan. Näin Jumala toimii meidänkin elämässämme, ja tuota toivoa me emme saa sammuttaa. Ja toivoisin jotenkin näin, että tässä rukoilevaisten yhdistyksessä, jossa on lapsia ja lasten lapsia, että voisimme todella teille, teitä nyt ei ole enää täällä paljon paikalla, mutta että voisimme säilyttää teille toivon. Ja että myöskään siellä kotona lapsen kasvatuksessa, kun puhutaan kirkon ongelmista, maailman pahuudesta, että ikään kuin se puhe ei saisi tulla niin kattavaksi ja niin voimalliseksi, että me ikään kuin sammutamme lapsiltamme toivon. Vaikka paha oli siis maailma Paavalin aikana, pahempi se on tänään, näin me laulamme, niin toivo ei saa kuolla, ei edes Auschwitzissa. Toivon on elettävä usko, toivo, rakkaus. Jos näistä kuolee joku, kuolee koko kristillisyys. Siksi haluaisin jotenkin niin kuin kehottaa itseäni ja meitä seurakuntana ja vanhempina, kristittyinä ja vanhempina, että me saisimme sillä tavoin Jeesusta pitää esillä, että kun hän on kuoleman läpikäynyt, hän on ylös noussut ja kuolemalla kuoleman voittanut, niin meidän toivomme ei sammu ikänä. Minun toivoni sammuu, jos tämä minulta suljetaan silmieni edestä, mutta pidetään toivoa yllä ja rukoillaan sitä, että myöskin yhdistyksessä me osaisimme niin sellaiset ratkaisut tehdä, jotka teemme riittävässä yksimielisyydessä, niin kuin on puhuttu, ja teemme ne toivon säilyttämiseksi niin itsellämme, lapsillamme kuin lastenlapsillamme. Ja sen tähden tämä Raamatun kehoitus päättyy, ja sen ikään kuin sellaisena testikysymyksenä rukoilevaisuudessakin on se, että tietyistä eroista huolimatta, voimmeko yksimielisesti ylistää Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa. Me tiedämme omasta historiasta, että näin ei ole ollut. Me tiedämme nykyajasta, että näin ei ole. Ja me tiedämme, että syitä on monia ja niitä voi olla vaikea ratkoa. Mutta että tämä olkoon meillä sellaisena tavoitteena, että niin kuin perheessä uskoisin, te elätte perhe-elämää, vaikka siellä perheen jäsenillä on hiukan erilaisia mieltymyksiä, ja kaikkia ei voi ratkoa ikään kuin murtamatta toisen tahtoa ja runnomalla ja rikkomalla lapsen mieli. Se ei ole oikein, vaan perheessä on pakkokin sallia tiettyä erilaisuutta, ja niin kuin Augustinus ruukkasi sanoa kirkkoisää, että välttämättömissä yksimielisyys, ehdonvallan asioissa vapaus ja kaikessa muussa rakkaus. Siis välttämättömissä yksimielisyys, ehdonvallan asioissa sallittakoon vapaus ja kaikessa kumminkin olkoon rakkaus. Tätä Paavalikin tarkoitti, kun hän puhui niistä heikoista ja vahvoista. Että annetaan sitten ihmisille aikaa, ei pakoteta lähtemään mukaan johonkin. Annetaan aikaa, heillä on mahdollisuus työstää, kasvaa, vahvistua, mahdollisesti saada samanlainen ymmärrys kuin minulla tai meillä muilla tai näin on. Se ei ole tärkeintä, Mutta jos me olemme yksimieliset siitä, mitä raamatullinen pelastusoppi ja raamatun sana meille sanoo, niin näissä ehdon vallan ja näissä sivuasioissa vallit on sitten vapaus. Pidetään me huolta siinä, että kaikessa tulee esiin myös rakkaus. Se ei ole ikään kuin sellaista kansankirkollista paasausta, vaan tämä on ihan sitä raamatun ydintä. Jumalan rakkaus, siinä on rakkaus, että hän rakasti meitä ensin. Siksi me rakastamme häntä, ja joka rakastaa häntä, on velvollinen rakastamaan toista, joka on hänen kuvakseen luotu. Ei voi sanoa rakastavansa Jumalaa ja vihata lähimmäistä. Näin ikään kuin haluaisin tätä rippipuhetta näin vapaasti vielä jatkaa. Olkoon tämä tässä. Ja jääköön tämä saviastian maku tähänkin puheeseen. Mutta ihan vakavissaan totean näin, että ei me paimenetkaan pystytä. Ja sitä, että ette ole erehtyneet edes uskomaan. Ei me pystytä kaikkeen, emmekä varsinkaan vakuuttamaan sinua Jumalan armosta, jos sinun raamattusi pysyy kiinni. Sinun täytyy oppia se avaamaan, sinun täytyy oppia sitä lukemaan. Silloin sinä tiedät, minulla on vapahtaja, pelastaja, joka kuolemasta ja helvetistä vie minut taivaan kirkkauteen. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.